salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğlu və Ülviyə Əsədzadədir. Xəbərlərdə İsrail qoşunları Qəzza zolağında iri miqyaslı hərbi əməliyyata başlayıblar. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Şamil Basayev separatçı hökumətin vitse prezidenti postuna təyin olunub. Türkiyə prezidentinin Rusiya səfəri başlayıb. Azərbaycanda iri diaqnostika mərkəzlərindən biri olan Diamet Tibb mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb. Futbol üzrə dünya çempionatını rekord sayda qadın izləyir. İndi isə bu və digər xəbərlərlə sizi daha ətraflı Ülviyə Əsədzadə tanış edəcək. Buyur, Ülviyə.
Çox sağ ol, Kənan. İsrail 3 gün qabaq Fələstin yaraqlılarının Yurov götürdüyü əskəri geri qaytarmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə eləyəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert belə deyib.
Biz ciladı ailəsini qaytarmaq üçün qəti addımlar atmaqdan çəkinməyəcəyik. Bununla belə, İsrail dövləti onun azad olunması üçün terror təşkilatı ilə danışıqlar aparmayacaq.
Ehud Elmort əlavə edib ki, Qəzza zolağında gecə başlayan hərbi əməliyyatlar davam eləyəcək. Amma İsrail bu ərazini yenidən işğal eləmək niyyətində deyil. Əskər buraxılan kimi qoşunlar ərazini tərk eləyəcəklər. Ehud Olmert belə deyib. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Bugün separatçıların Xarici İşlər Naziri Georgi Petrosyan və parlamentin spikeri Aşot Qulyan Vaşinqtondakı Sülh İnstitutunda Amerika ekspertlərinin də qatıldığı dəyərmi masada iştirak edirlər. Qarabağ münaqişəsi sülhün perspektivləri mövzusundakı tədbir bu saatlarda da davam edir. Aşot Qulyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, onların Amerikaya səfəri tanışlıq xarakteri daşıyır. Qulyanın sözlərinə görə səfər zamanı onlar Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri səfir Matthew Braze ilə də görüşüblər. Çeçen Səhra komandiri Şamil Basayev separatçı hökumətin vitse prezidenti postuna təyin olunub. Bu barədə separatçıların yeni lideri Ömərov fərman verib. Keçmiş prezident Ömərov Abdul Kalim Sadulayevin qətlindən sonra separatçı hökumətin başına keçib. Şamil Basayev 2004-cü ildə Beslanda məktəbin mühasirəyə alınması hadisəsini öz üzərinə götürüb. O, Rusiyada axtarışdadır. Bugün Türkiye Prezidenti Əhməd Necdet Sezer'in Rusiyaya 3 günlük rəsmi səfəri başlayır. Görüşlərdə əsasən Türkiyə ilə Rusiya arasında neft kəmərinin çəkilməsinin müzakirəsi gözlənilir. Kəmər Rusiya neftini Qara Dəniz limanından Türkiyənin Ceyhan limanına daşımaq üçün nəzərdə tutulur. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğan isə Strasburqda səfərdədir. O, bugün Avropa Şurasının toplantısında çıxış eləyib, deyib ki, İslamofobiya və antisemitizmlə cinayətkarlıq kimi mübarizə aparmaq lazımdır. Ərdoğan bildirib ki, İslam dünyası və Qərb dövlətləri arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün daha çox tolerant olmağa ehtiyac var. O, Avropalıları səlahiyyəti olmayan müsəlman icmalarının qayğısına qalmağa çağırıb. ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rais Əfqanistanda Taliban üzərində qələbə vəd eləyib. Əfqanistan prezidenti Həmid Qərzai ilə Kabildə görüşəndən sonra onu dünyanın ən hörmətli liderlərindən biri adlandırıb.
Mənim prezident Qərzai ilə yaxşı müzakirəm oldu və biz ikimiz də o fikirdəyik ki, bizim yaxşı ümumi strategiyamız var.
ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rais İraqda Əl-Qaidənin üzvü olmaqda şübhəli bilinən bir nəfərin saxlanıldığı bildirilir. İlkin versiyaya görə o, bu ilin fevralında Şiə məbədinin bombalanması əməliyyatına rəhbərlik eləyib. Samara şəhərindəki Al-Askari məbədinin partladılması İraqdakı təriqətlər arasında zorakılığın artmasına səbəb olmuşdu. Hakimiyyət bu işdə Tunisli Yusri Fahir Məhəmməd Əlidən şübhələnir. Bu arada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin xüsusi xidmət orqanlarına göstəriş verib, onlara tapşırıb ki, Rusiyanın İraqdakı səfirliyinin 4 nəfər əməkdaşını qətlə yetirənləri zərərsizləşdirsinlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi sentyabrda Bakıya gəlir. İlin əvvəlində Mikloş Haraşdi Prezident İlham Əliyevə məktub göndərmişdi. Təklif eləmişdi ki, böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqiri ittihamları cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Prezident İlham Əliyev iyunun 29-da Ucara bir də Zərdab rayonuna gedəcək. Prezident bu rayonlarda təzə tikilən obyektlərə baş çəkəcək, sakinlərlə görüşəcək. Bugün Tacikistanda təyyarə qəzaya uğrayıb. Bir tələbə pilot həlak olub, onun müəllimi isə yaralanıb. Hadisə Tacikistanın paytaxtı Düşənbə yaxınlığında baş verib. Kənan bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyə. Son xəbərlərlə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış etdi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim internet saytımızda da oxumaq olar. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.org azadlıqradiosu.org Xəbərlərdən sonra isə efirə kontekst proqramı çıxacaq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasının səbəbini yəqin ki, onun özü daha yaxşı bilir. Ancaq Rafiq Əliyev hələ ki, bundan danışmaq istəmir.
Mən bir cümlə ilə cavab verəcəm. Mən ümumiyyətlə prezidentin sərəncamını şərh etmək fikrində deyiləm.
Ancaq ekspertlər Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasını əsasən onunla Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə arasında ciddi qarşıdurma yaranması ilə izah edirlər.
Bu və digər mövzular az sonra kontekst proqramında. İndi isə xəbərlər barədə daha ətraflı. İsrail Qəzza zolağında iri miqyaslı hərbi əməliyyətə başlayıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert 3 gün əvvəl fələstinlilərin oğurladığı İsrail ordusunun əsgərini azad etmək üçün ciddi tədbirlərin görüləcəyini deyibdir. İsrail həmçinin Həmas təşkilatının liderlərini öldürməklə hədələyir. İsrail əsgərin oğurlanmasında Həması günahlandırır. Öz növbəsində Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qəzza zolağına daxil olan İsrail qoşunlarını insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham eləyib. Daha ətraflı İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert xəbərdarlıq edib ki, fələstinlilərə əsir düşmüş öz əskərini qaytarmaqdan ötürü İsrail ən sərt hərəkətlərə hazırdır. Olmert qeyd edib ki, İsrail Qəzza zolağını yenidən işğal etmək niyyətində deyil. Xatırladım ki, Fələstin yaraqlıları bazar günü yeraltı tonel vasitəsilə xəlvətcə Qəzza zolağından İsrail ərazisinə keçərək qəfil hücumun gedişində iki hərbi qulluqçunu öldürdülər. 19 yaşlı kapral Gilad Şalit isə yaralı halda onlara əsir düşdü. Şalidi girov saxlayan yaraqlı qrup onun vəziyyətinə dair məlumat müqabilində İsrail həbsxanalarında yatan bütün fələstinli qadın və yeniyetmələrin azadlığa buraxılmasını tələb edib. Lakin Ehud Olmert bu barədə yaraqlı qruplarla danışıqlar təklifini qəti şəkildə rədd edib. İsrail ordusunun sözçüsü kapitan Yakub Dallal bildirib ki, hərbi əməliyyatlar ta Şalidin azadlığa buraxılması təmin edilənə kimi davam edəcək. Biz Fələstin hakimiyyətini və terrorçu təşkilatları başa salırıq ki, niyyətlərimizdə ciddiyik. Lazım gələrsə, biz daha çox gərginlik törətməyə hazırıq. Ümidvarıq ki, bu məsələ tezliklə və xoşluqla həll olunar və əskər sağ-salamat evə qaytarlar. Əks təqdirdə isə ta onlar onu qaytarmayana kimi ordu bütün vasitələrdən istifadə etməyə hazırdır. Ötən ilin sentyabr ayında İsrail Qəzza zolağını tərk edəni orada yay səması adlanan indiki hərbi əməliyyat qədər miqyaslı hərbi hərəkətlər olmayıb. Çərşənbəyə keçən gecə İsrail təyyarələri Qəzza zolağını ikiyə bölən magistral avtomobil xəttində 3 körpünü, habilə Qəzza şəhərinin baş elektrik stansiyasını sıradan çıxartdılar. Çox keçmədən İsrail tankları ilə piyadalar zolağın canıb hissəsində sərhəddi keçərək Misirlə həmsərhəd Rafah şəhərinin ətrafında mövqe tutdular. İsrail qoşunları Qəzzənin yeganə beynəlxalq hava limanını, habilə Misirlə sərhəddin 15 kilometrlik kəsiyini nəzarətə aldılar. Fələstin yaraqlıları hücuma hazırlaşırlar. Rafahın binaları və küçələri minalanır, yollarda tank əleyhinə maneələr qoyulur. Hakim partiya Hamasdan olan başnazirin müavini Nəsrəddin Sayrin dediyinə görə, Hamas İsrail əskərini girov saxlayanlara müraciət edərək onunla yaxşı rəftar etməyə, həyatına qəsd etməməyə çağırıb. İsrail hökuməti hesab edir ki, Şalitin azadlığa buraxılmasına Hamasın Dəməşqdə yerləşən siyasi bürosunun rəhbəri Xalid Məşəl icazə vermir.
Son inkişaflarla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin prezidenti Halvdan Skart bu gün Bakıda jurnalistlərlə görüşüb. Cənab Skart yerli hakimiyyət orqanlarının üzləşdiyi problemlər barədə jurnalistlərə məlumat verib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda bələdiyyələrin problemləri digər Avropa ölkələrində olduğundan fərqlənmir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin prezidenti Halvdan Skart deyir.
Digər Avropa ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da yerli hakimiyyətlərin səlahiyyətləri məsələsi gündəlikdədir. Bu çox mühüm bir məsələdir. Eyni zamanda mərkəzi, milli hökumət və yerli hakimiyyətlər arasında münasibətlər, əlaqələr də bu məsələdə Azərbaycanda mövcuddur. Bütün Avropa ölkələrində olduğu kimi yerli hakimiyyətlər elə qənaətə gəlirlər ki, onların maliyyə vəsaiti yetərincə deyil, onların funksiyaları çoxdur, maliyyə vəsaiti yetərincə deyil.
Halvdan Skart əlavə eləyir ki, Azərbaycanda yerli demokratiyalar qısa zamanda daha çox nailiyyət əldə ediblər. Azərbaycanla Avropa Şurası bir ildir ki, yerli bələdiyyələrin milli assosiasiyasının yaradılması məsələsini müzakirə edir. Azərbaycanda kənd, şəhər və qəsəbə bələdiyyə assosiasiyaları yaradılması nəzərdə tutulur. Həmin assosiasiyalar vasitəsilə bələdiyyələr yerli problemlərin həllində cəhdlərini birləşdirməlidirlər. Avropa Şurası bu üç assosiasiyanın yaradılmasını əlaqələndirməyə hazır olduğunu bildirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanda iri diaqnostika mərkəzi olan Diamet Tibb Mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb. Səhiyyə Nazirliyi bu addımını özəl mərkəzin lisenziyasız fəaliyyət göstərməsi ilə əsaslandırıb. Mərkəz isə baş verənlərlə bağlı hələlik açıqlama vermir.
Səhiyyə Nazirliyi iyunun 29-undan Azərbaycanda iri diaqnostika mərkəzlərindən biri olan Diamet Özəl Tibb Mərkəzinin fəaliyyətini dayandırıb. Nazirliyin məlumatına görə buna səbəb mərkəzin filiallarının lisenziyasız fəaliyyət göstərməsi, bəzi yerlərdə tibb fəaliyyəti ilə yanaşı tikinti işləri aparılması, vaxtı keçmiş tibb avadanlıqlarından istifadədir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova.
Laborator müayinələrin aparılması üçün nəzərdə tutulmuş bir çox reaktivlərin istifadə müddətinin bitməsinə baxmayaraq onlar ambardan çıxarılıb, sənədləşdirilməmiş və istifadəyə yararlı reaktivlərlə birlikdə saxlanılır. Müəssisələrin müayinə və müalicə üçün istifadə edilən tibb avadanlıqlarına standartlaşdırılma metodologiya və patent agentliyinin rəyi fəaliyyət dövründə alınmamışdır. Yəni, bax, bütün bu qüsurlar var burada, eyni zamanda yoxlama komissiyasının işinə maneçilik törədərək tələb olunan sənədlər də təqdim edilmir, yəni tibb işçilərinin ixtisasını və əmək fəaliyyətini təsdiqləyən sənədlər və digərləri.
Səmayə Məmmədova deyir ki, Diamentdən başqa daha bir özəl tibb mərkəzində də yoxlama aparılır və nəticələr bugünlərdə bilinəcək. Diamet tibb mərkəzinin özünün isə ittihamlara cavabını almaq mümkün olmadı. Səhiyyə Nazirliyi hepatit C virusuna yoluxmuş 2 xəstənin analizlərini Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 10 özəl tibb müəssisəsinin laboratoriyalarında eyni vaxtda yoxlamadan keçirib. Mərkəzlərin verdikləri analizlərin nəticələri müxtəlif olub. Elə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə birlikdə yoxlama aparılmasına da bu səbəb olub. Səhiyyə Nazirliyi hazırda yoxlamaları digər özəl tibb müəssisələrində davam etdirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Biz çox az uduzduğumuzdan biz örgə şəmiş uduzmağa.
Qiymətləri salsınlar aşağı. Bizim dəhqal ruhəmiz qalsın.
Nasıl ne ayətə? Sənin də yaşında Napolyon imperator idi.
Bugün saat 20.45-də 14.24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Və bir qısa futbol xəbəri. Futbol üzrə dünya çempionatını rekord sayda qadın izləyir. Araşdırmalara görə futbol oyunlarını televiziya ilə tamaşa edənlərin 40%-ni qadınlar təşkil edir. Reklam agentlikləri isə böyük səhvə yol verdiklərini artıq etiraf edirlər. Belə ki, oyunlar arası nümayiş etdirilən reklam roliklərinin demək olar ki, hamısı kişi auditoriyasına ünvanlanmışdır. İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. İsrail qoşunları Qəzə zolağında iri miqyaslı hərbi əməliyyat keçirirlər. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam eləyir. Keçən səhərə komandiri Şamil Basayev separatçı hökumətin vitse-prezidenti postuna təyin olunub. Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin Rusiyaya rəsmi səfəri başlayıb. Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu və Ülviyə Əsədzadə çatdırdılar. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız kontekst verilişi ilə davam eləyir və mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Xeyriyyəçilik, Azərbaycanın da öz buffetləri varmı?
Vaxt var idi ki, 6000-8000 dollarlıq operasiya mənim üçün çox böyük çətin problem idi. Amma bugünkü gündə elə bir şey olmuş olsa, daha asan, daha tez tapa bilərəm.
Rafiq Əliyevi işdən niyə çıxartdılar?
Mən ümumiyyətli prezidentin sərəncamını şərh etmək fikrində deyiləm.
Jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyası jurnalisti qoruya biləcəkmi?
Jurnalistlərə baskılar çoxalıb, jurnalistika ictimaiyyəti xartiya imzalamamalı, kütləvi aksiyalara qoşulmalıdır.
Kontekst proqramımıza xeyriyyəçilik haqda söhbətlə başlayırıq. Dünyanın ikinci ən varlı adamı var dövləti 44 milyard dollar olan Buffettin bunun 37 milyardını xeyriyə verməsi Amerikada eləcə də dünyada müzakirə mövzusu olaraq qalır. Bununla bağlı Azərbaycandakı vəziyyəti də bilmək maraqlı olardı ki, Azərbaycanda xeyriyyəçilik nə yerdədir? Buna çox mu pul ayrılır, ayrılmayanda mani olan nədir? Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, Azərbaycanda xeyriyyəyə çox mu pul ayrılır?
Elxan, bununla bağlı hər hansı statistika yoxdur, amma mən xeyriyyə aksiyalarına ehtiyacı olanlardan soruşub maraqlandım. Bakıdakı psixonevroloji uşaq evinin direktoru İradə Musayeva deyir ki, təmənnasız yardımların sayı 5-6 il əvvəllə müqayisədə artıb. Məsələn, indi xəstə uşaqların müalicəsi üçün pul tapmaq daha asandır.
İnsanların son 5-6-7 ildə dinə meyli artdıqca, bu sahədə insanların meyli çox artıb. Vaxt var idi ki, 6000-8000 dollarlıq operasiya mənim üçün çox böyük çətin problem idi. Amma bugünkü gündə elə bir şey olmuş olsa, daha asan, daha tez tapa bilərəm.
İradə Musayeva xeyriyyəçiliyin artmasını dinə qayıdışla yanaşı insanların maddi vəziyyətinin yaxşılaşması ilə də əlaqələndirir. O deyir ki, xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar arasında həm zəngin adamlar, həm də orta təbəqədən olanlar var. Hətta öz maddi imkanı o qədər də geniş olmayan insanlar da uşaq evinə kömək eləyir. İradə Musayevanın sözlərinə görə əsasən insanlar göstərdikləri yardımı reklam eləmək istəmirlər, amma uşaq evinə telekameraların müşahidəti ilə də gələnlər olur.
Elə bir təşkilat olub, kömək eləyib, xırda bir şeyi reklama gedib. Hətta o gətirdiyini sonra üzr istəyirəm, mən heç onu yetimə gedirdə bilməmişəm. Ət produktu olub, görmüşük ki, iylənir, üzr istəyirəm, həyətdə onda bastırmışam, heç yerə də deyə bilməmişəm. O, onun bizneslə məşğul olan adamdır, onun üzr istəyirəm, o görür, xarab olur, iylənir, gətirib verib. Belə də olub.
Amma İradə Musayeva belə halların az olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə elə məmurlar da var ki, pulla yox, uşaq evinin böyük məbləğlə pula başa gələcək hansısa probleminin həllinə kömək eləyir, o bunu da xeyriyyəçilik sayır. Azərbaycan qanunlarında sahibkarların xeyriyyəçiliyə həvəsləndirilməsi ilə bağlı hər hansı müddəa yoxdur. Bunu Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Əli Paşa Qaybalıyevdən öyrəndik, amma onun sözlərinə görə bunu mənfi hal kimi qəbul eləmək olmaz. Əli Paşa Qaybalıyev deyir ki, inkişaf etmiş ölkələrin sahibkarları ilə Azərbaycan biznesmenlərini bu məsələdə yan-yanaşı qoyub müqayisə eləmək düzgün deyil, çünki Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf tarixi böyük deyil.
İndi inkişaf elədikcə, belə deyək də, sahibkarlarımızın sayı artdıqca, onların vəsaiti çoxaldıqca bu işdə daha dərindən iştirak edəcəklər. Amma bu gün də var, belə hallar bu gün də var. İri sahibkarlarımız il ərzində öz büdcələrini tərtib eləyərkən belə bir maddə də ayırırlar xeyriyyə aksiyaları üçün və il ərzində də ondan istifadə edirlər.
Əli Paşa Qaybalıyev böyük şirkətlərin təmənnasız yardımları əsasən səhiyyə və təhsil sahəsinə yönəltdiyini bildirir. Amma bəzi ekspertlərə görə Azərbaycandakı sahibkarlar xeyriyyəçilik sahəsinə daha çox vəsait yönəldə bilərlər, buna imkanları da var, sadəcə bunu stimullaşdırmaq lazımdır. İndi qanuna görə hər hansı şirkət öz gəlirindən hansısa xeyriyyə aksiyasına pul ayırırsa, buna görə də dövlətə vergi ödəməlidir. Mənfəət vergisi isə 22%-dir. Milli Məclisin deputatı Əli Məsimov hətta sahibkarları xeyriyyəçilikdən çəkindirən amillərin olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə müstəqil şəkildə xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar məmurların təzyiqi ilə üzləşə bilər.
Kimsə hətta əgər xeyriyyəçi işi ilə məşğul olursa, gəlib onun başının üstünə alırlar ki, pulun deyəsən sənə çoxdur, biraz da bizə ver.
Əli Məsimov, milli donorluğun zəif olması vətəndaş cəmiyyətinin dayaqlarından olan qeyri-hökumət təşkilatlarının da inkişafını ləngidir. İctimai təşkilatlar xarici donorlardan asılı vəziyyətə düşür. Elə bu səbəbdən Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Milli Forumu indi xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi üzərində işləyir. Qeyri-hökumət təşkilatları yaxın vaxtlarda öz təkliflərini hökumətə təqdim eləmək fikrindədirlər.
Rövşən, çox sağ ol. Azərbaycanda xeyriyyətçilik məsələsini geniş şəkildə cümə günü canlı efirə çıxacaq günün söhbətində müzakirə eləyəcəyik. Kontekst proqramı davam edir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycanda gedən kadr dəyişikliyi haqda. Azərbaycan Prezidenti səbəb göstərmədən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsini icra edən Rafiq Əliyevi işdən çıxartdı. Bu, dini qurumlarla işdə dəyişiklik olacağının mı əlamətidir? Eyni vaxtda yada düşür ki, İlham Əliyev prezident seçiləndə, nazirləri öz vəzifələrində yenidən təsdiq edəndə, o vaxt Rafiq Əliyevi sədr təyin eləmədi. Rafiq Əliyev indiyə kimi sədr vəzifəsinin icraçısı olaraq qalırdı. Rafiq Əliyevin başçılıq elədiyi komitənin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə də münasibətləri gərgin idi. Bir dəfə məsələ hətta məhkəməyə gedib çıxdı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmağını nə ilə izah edirlər, niyə çıxartdılar?
İlxan, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasının səbəbini yəqin ki, onun özü daha yaxşı bilir. Ancaq Rafiq Əliyev hələ ki, bundan danışmaq istəmir.
Mən bir cümlə ilə cavab verəcəm, mən ümumiyyətlə prezidentin sərəncamını şərh etmək fikrində deyiləm.
Ancaq ekspertlər Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasına əsasən, onunla Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacıalla Şükür Paşazadə arasında ciddi qarşıdurma yaranması ilə izah edirlər. Mülahizələrə görə dövlət başçısı məhz bu qarşıdurmanın nəticəsi olaraq Rafiq Əliyevi işdən çıxarmaq qərarına gəlib. Buna qədər isə həm bu iki qurum arasında məhkəmə çəkişməsi gedirdi, həm də tərəflərdən bir-birinə ünvanlanan sərt ittihamlar eşidilirdi. Bir sıra dini araşdırmaların müəllifi Altay Göyüşov deyir ki, Rafiq Əliyevlə Allah Şükür Paşazadə arasında çəkişmələr sırf şəxsi ədavətdən qaynaqlanmırdı. Onun sözlərinə görə həm dini və vicdan azadlığı haqqında qanuna edilən düzəlişlər, həm də dini icmaların qeydiyyat məsələsinin Ədliyyə Nazirliyindən alınaraq komitəyə verilməsi bu iki qurum arasında qarşıdurmanı qaçılmaz etmişdi. Eyni zamanda da düzəlişlərə əsasən bütün İslam yönlü dini icmalar Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə tabi edilirdi. Hətta hansısa müsəlman icmasını qeydiyyata almaq istəyən komitə gərək Ruhani İdarəsindən rəy alıydı. Altay Göyüşovun sözlərinə görə bütün bunlar da Azərbaycandakı müxtəlif təriqətlərə məxsus bir sıra müsəlman icmalarında yalnız mənfi reaksiyalar yaradırdı.
Sən zorla deyək ki, Azərbaycanda olan Nursiyə, Azərbaycanda olan Sələfiyə deyək ki, sənin dini liderin şeyxdir. Olmayacaq, biləcək, eləməyəcək, qəbul eləməyəcək, yəni bunun inancı ilə, o uyğunu gəlmir. Sən nə tər katolika məcbur eləyə bilərsən ki, sən pravoslav, tutaq ki, Konstantinopol patriarxının rəhbərliyini qəbul eləyə, yoxsa sən nə tər deyə bilərsən bir erməni icmasına ki, sən daha katolik olsa tabi olmayacaqsan, bundan sonra papaya tabi olacaqsan. Yəni bu bir cür absurd bir məsələdir.
Ancaq tərəflər arasındakı qarışdırmanı heç də hamı qanundakı mövcud ziddiyyətlərlə izah etmir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Uğurlu deyir ki, qarşıdurma tədricən maddi ideoloji müstəviyə də keçməyə başlamışdı.
Bilirsiniz ki, burada ümumiyyətlə müxtəlif təriqətlərlə əməkdaşlıq məsələsi də var idi. Belə ki, cəmiyyətdə komitəni vəhabilərlə və digər Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi təriqətlərin nümayəndələrlə əməkdaşlıqda ittiham edildilər. Burada deyək ki, həcc ziyarəti və o ziyarətin təşkil olunmasında kimin daha çox səlahiyyətə malik olması ətrafında da mübahisələr var idi. Bundan əlavə məscidlərdə axundların təyin olunması və s. kimi. Yəni, sadə ifadə etsək, üzr istəyirəm, bunların arasında bir yorğan davası var idi.
Rafiq Əliyevin işdən çıxarılması ilə bağlı məqalələr dərc edən bir sıra qəzetlərdə buna əsas səbəb kimi dini komitə ilə ruhani idarəsi arasında yaranan qarşıdurmanı göstərirlər. Hətta bir sıra qəzetlərin yazdığına görə, Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə şəxsi nüfuzundan istifadə edərək Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasına nail olub. İstifaya göndərilməzdən bir qədər əvvəl Rafiq Əliyev həm də Azərbaycandakı bir sıra dini qruplaşmalarının hakimiyyətə gəlmək istəmələrindən və bəzi dövlət məmurlarının ayrı-ayrı dini təriqətlərə xidmət etmələrindən bəhs edən bəyanatlar verirdi. O yüzü mənimlə söhbətində həmin bəyanatlarla işdən çıxarılması arasında heç bir bağlılıq görmədiyini, hələ də bu cür bəyanatların üstündə durduğunu söylədi. Onun sözlərinə görə bu bəyanatların verilməsində dövlətin xüsusi məqsədləri var idi. Rafiq Əliyevin bundan sonrakı fəaliyyətinə gəldikdə isə özünün deməsinə görə yenə elmi dini araşdırmalarla məşğul olacaq.
Mənim indi bu saatları İrşad İslam Araşdırmaları Mərkəzim var. Mənim özüm işim var. Mən bura gələndə oradan gəlmişəm. O fəaliyyətimi mən hələ ki davam etdirəcəm. Əgər mən lazım olsam, hardasa yenə dövlət işində işləməyə hazıram. Yəni, mənim üçün problem yoxdur. Mənim, deməli, işsiz qalmıram. Mənim işim var. Mən İrşad İslam Araşdırmaları Mərkəzinin direktoruyam. O vəzifəyə də qayıdıram. Öz yerimdə işləyirəm.
Deməli,
ta ki, mən yenidən dövlətin əgər işinə yarayası ola bilsəm, yenə də qayıda bilərəm.
İlxan, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi 2000-ci ildə yaradılıb və o vaxtdan dünənə, yəni iyunun 27-sinə qədər bu quruma Rafiq Əliyev rəhbərlik edirdi. Ancaq İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident seçildikdən sonra bir sıra nazir və komitə rəhbərlərini yenidən öz vəzifələrinə təsdiq etsə də, Rafiq Əliyevi dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri vəzifəsinə təsdiq etməmişdi. Rafiq Əliyev 3 il idi ki, sadəcə həmin səlahiyyətləri icra edirdi.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə jurnalistlərin təhlükəsizliyi haqda. Redaktorlar Birliyinin təşəbbüsündən jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyası imzalanıb. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, xartiyada əsasən nələr qeyd olunur?
Elxan, jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyası adlı sənədi redaktorlar birliyi hazırlamışdı. Sənədi imzalayanlar isə həm kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri, həm də hüquq müdafiə təşkilatlarıdır. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına təhlükə olduğu indiki şəraitdə xartiyanı imzalayanlar öz üzərlərinə söz azadlığını, jurnalistlərin hüquq və təhlükəsizliyini müdafiə eləmək, kütləvi informasiya vasitələrinin azad və təhlükəsizlik inkişafına şərait yaratmaq, eyni zamanda bu prinsipləri müdafiə etmək öhdəliyi götürürlər. Xartiyanın müəlliflərindən biri jurnalistlərin azadlıq və təhlükəsizlik institutunun nümayəndəsi Emin Hüseynov.
Jurnalistin informasiyanı toplamaq, yaymaq, şər etmək, faktları təhrif etmədən və qanunun ona verdiyi hüquqdan yararlanmaqla istənilən şəxsi tənqid etmək hüququ var. Heç kəsin jurnalistə qanundan kənar iradlar bildirməyə və onu əqidəsindən döndərə bilməz. Və axırıncı jurnalist şəxslərdən, təşkilatlardan və dövlətlərdən şəxsi həyatına olan təhlükə və zorakılıqdan müdafiə olunmaq üçün milli və beynəlxalq qanunvericiliyin ona verdiyi bütün hüquqlardan yararlansın.
Bu, Emin Hüseynovun jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyasının əsas prinsipləri haqqında dedikləri idi.
Kəbiran, bəs bunlar kütləvi informasiya vasitələri haqqda qanunda, konstitusiyada yoxdurmu? Bu xartiya əməli bir nəticə verə bilərmi?
Elxan, elə bu prinsiplərin qanunlarda olması fikir müxtəlifliyi yaradıb. Sənədi imzalamış Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov deyir ki, xartiya qanunvericilikdə olan normaları kiməsə xatırlatmaq üçün deyil. Onun fikrincə, bu sənəd qanunvericilikdə olan normaların pozulmasına qarşı ictimai müqavimətin təşkil olunmasını nəzərdə tutur.
Tam dəqiq, yəni bütün standartlara üst-üstə düşməsə belə biz ictimai təşkilat anlamına gəlir. Bu normaların uğrunda mübarizə aparan adamların imzası ilə və iradələri ilə təsdiq etdiyi bir ictimai təşkilat anlamına gəlir ki, cəmiyyət bu cür hallara qarşı etiraz etsin və bu xartiya ətrafında toplaşan, bu xartiya imza atan insanlar və təşkilatlar bu səfərbərliyi təmin edə bilsinlər. Xartiyanın konkret mahiyyəti bununla ibarətdir.
Qənimət Zahidov, sənədi imzalamayan Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədri Hüquq Salmanov isə deyir ki, bu vaxta qədər çox sənəd imzalanıb, ancaq işləməyib. O həm də hesab edir ki, xartiyadakı prinsiplər qanunlarda varsa, yeni bir sənədə ehtiyac yoxdur.
İnsan haqları, o cümlədən də jurnalistlərin haqları və məsuliyyəti qanunlarla tənzimlənir. Düzdür, jurnalistlərə basqılar çoxalıb, Vahəddin Həzliyevin döyülməsidir, Mirzə Sakitin tutulmasıdır, jurnalistik ictimaiyyəti xartiya imzalanmamalı, jurnalistika təşkilatlanmalı, kütləvi aksiyalara qoşulmalıdır. Biz belə xartiyalardan çoxlu görmüşük.
Hüquq Salmanov. Azad Söz Jurnalistlər Komitəsinin sədr müavini Rəsul Mirhəşimli də o qənaətdədir ki, indiyə qədər imzalanan çox sənədlər olsa da nəticə olmayıb.
Jurnalistikaya ilk növbədə dövlətin siyasəti dəyişməlidir. Yəni, jurnalistikaya siyasət bu yönümdə dəyişməlidir ki, Azərbaycanın normativ aqlarından əzərdə tutulan bütün müddalara əməl olunsun. Yəni, jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə imkan yaradılsın. Jurnalistlər ayrı-ayrı yazılarına görə və mövqələrinə görə təqib olunmasınlar. Bu prinsiplər əgər bərqərar olsa, onda bu ayrı-ayrı xartiyaların, ayrı-ayrı sənədlərin və müdafiə aqlarının yaranmasına da ehtiyac olunmaz.
Rəsul Mirhəşimli. Elxan, onu da deyim ki, bu xartiyanı 40-dan artıq kütləvi informasiya vasitəsi və ictimai təşkilat nümayəndələri imzalayıb. Sənədə qoşulmaq hələ açıqdır. İqtidar təmsilçiləri və bəzi media qurumlarının rəhbərləri isə bu fikirdədirlər ki, mətbuatda vətəndaşların təhqir olunması halları çoxalıb, qəzetlərdən şantaj üçün istifadə olunur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 20-sində bu mövzuda dəyərli masada keçirmişdi. Həmin tədbirdə partiyanın icra katibi Əli Əhmədov mətbuat şurasının səlahiyyətlərinin artırılması təklifini vermişdi, bildirmişdi ki, Mətbuat Şurasına məhkəmə iddiaları qaldırmaq imkanı verilməlidir. Bundan sonra bəzi müstəqil və müxalifət mətbuatının rəhbərləri təhlükəsizlik xartiyasını imzalamağı gündəliyə gətirdi və imzaladı.
Çox sağ ol, Kəbiran. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar deyir ki, Yazıçılar Birliyinin sədri olmaq böyük müsibətdir. Yazıçı Anara suallar və onun cavabları Azadlıq Radiosunun web saytında, saytın ünvanı azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramımız isə davam edir. Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı. Bu kitab İstanbulda ikinci dəfədir ki, çap olunur, Azərbaycanda isə buna elə bir maraq göstərilməyib. Azərbaycan Cümhuriyyətinin mühacirət sənədləri ilə yaxından tanış olan və dediyinə görə bu sənədlər əlində olan müəllifin özünə də diaspora yaratmaqdan danışanların və mühacirət ədəbiyyatından tədbir keçirənlərin nədənsə yadına düşmür. İstanbuldan Mais Əlizadəyə qulaq asaq.
Şərqdə və qərbdə Azərbaycan mübarizəsi ilə bağlı nə qədər elmi əsər yazılmışsa, bunların demək olar ki, hamısında mənbə kimi Məmməd Əmin Rəsulzadə və Mirzə Bala Məmmədzadənin verdiyi bilgilər öz əksini tapmışdır. Bu sözlər sosiologiya doktoru Əfqan Vəliyevin Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı adlı monoqrafiyasından götürülüb. 300 səhifəli kitab bu günlərdə İstanbulda ikinci dəfə nəşr edilib. Kitabı öz vəsaiti hesabına çap etdirən Vəliyev Azərbaycan dərnəklərindən birinə 500 nüsxə verib. Söz verilsə də bir ildir ki, pulunu ala bilmir. Əfqan Vəliyev 1974-cü ildə Ermənistanın Göyçəm əhalində anadan olub. 1992-ci ildə İstanbul Universitetində ali təhsilə başlayan Vəliyev Azərbaycanın sosial düşüncə tarixində Mirzə Bala Məmmədzadə adlı əsərini yazıb. Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı əsərinə görə 2004-cü ildə sosiologiya doktoru alimlik dərəcəsi alıb. Əsərin Türkiyənin elmi dairələri tərəfindən maraqla qarşılandığını qeyd edən Əfqan Vəliyevə ilk sualımız belə olur. Azərbaycanda da maraqlananlar oldumu? Əfqan dedi ki, bəzi tələbə və alimlərdən müsbət reaksiya alsam da kitabı göndərdiyim rəsmi dairələrdən heç bir cavab ala bilmədim. Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı kitabında zəngin arxiv materialları əsasında 19-cu əsrin ortalarından Azərbaycandakı düşüncə və fəlsəfi cərəyanlara ətraflı təhlil edilmiş, Əfqanın dövlətsiz müxalifət adlandırdığı mətbuat səhifələrindəki türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək tezisləri ətrafına gedən mübahisələrə bugünün prizmasından baxılmışdır. Müəllif düşüncə həyatımızın karifeyləri olan Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdən bəy Topçubaşov və Mirzə Bəla Məmmədzadənin Azərbaycanın tərəqqisi naminə ortaya qoyduqları fəlsəfi fikirləri sosioloji nöqtəyi nəzərdən incələmişdir. Söhbətimizdə Əfqan Vəliyev deyir ki, Sovet dövründə adı çəkilən adamlar Azərbaycanın təfəkkür sistemindən kənarda qalmışlar. Təəssüf ki, bu prosesin izlərinə indi də rast gəlinir. Biz də sual veririk. Bir anlığa təsəvvür edək ki, yeniləşmə və milliyyətçilik mübarizəsi nəticəsiz qalmış və 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti elan edilməmişdi. Yəni, Azərbaycan Rusiyanın bir əyaləti olaraq qalmışdı. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dayananda bizim müstəqil dövlət elan etməyimiz nə dərəcədə mümkün olacaqdı? Müstəqil dövləti yaradan tarixi şəxsiyyətlərin müstəqillik dövründə sistemdən kənardan qalması məntiqə nə dərəcədə uyğundur? Gənc alim Əfqan Vəliyev deyir ki, 28 mayı elan etmiş və sonra mühacirətdə Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mübarizə aparmış insanların bugünkü sistemdən kənarda qalmasının səbəbi Müsavat Partiyasının yenidən yaradılması və bəzi tarixçilərin Rəsulzadə və başqalarının adından istifadə edərək hakimiyyətə gəlmə iddialarıdır. Yəni, Əfqan Vəliyevin fikrinə görə Müsavat ideologiyası və Rəsulzadə adı tarixdə qalmalıymış. Bu cavab özü ilə yeni sual gətirib gəlir. Daşnaq Partiyası da tarixdən gəlir, ancaq Ermənistanda hakimiyyətdədir. gənc alimin cavabı.
Bunun səbəbidir ki, bugün orta məktəblərimizdə Məmməd Əmir Rəsulzadənin, Mirzə Balanın adları doğru şəkildə dəyərləndirilmir. Tarixçilərimiz saraya xidmət eləyən şəkildə elm adamlarımız saray mantalitəsindən, insanlara xidmət mantalitəsindən özlərini qutarıb gerçəkdən Azərbaycan xalqını, milləti üçün mübarizə aparmağın yollarını axtardıqları zaman o insanlar, bizim bəhs etdiyimiz insanlar, Məmməd Əmir Rəsulzadə, Mirzə Balan Məmmədzadə, Əli Mərdum bəy Topçubaşovlar, Əli bəy Hüseynzadələr, Əhməd Ağayevlər Azərbaycan tarixində haqq etdikləri yerləri alacaqlar. Çünki bu insanlar bizlər üçün mübarizə etdilər. Azərbaycan üçün mübarizə etdilər. Mən inanıram ki, gün gələcək ki, bu insanlar tarixdəki yerlərini və dəyərlərini alacaqlar.
Azərbaycanda Yeniləşmə və Milliyyətçilik Hərəkatı kitabının müəllifi sosiologiya doktoru Əfqan Vəliyev Azərbaycan tarixinə ən geniş perspektivdən baxmanın tərəfdarı olduğunu vurğulayır. O, tarixin dünya arxivlərindəki sənədlər əsasında araşdırılması halında obyektiv durumun ortaya çıxacağına və hadisələri öz adı ilə adlandırmağa imkan yaranacağına inanır.
Nə vaxta qədər yəni bəzi insanlar ətrafında dönüb dolaşacaq. Biraz da ətrafımıza baxmaq lazımdır. Keçmişimize baxıb onları da doğru şəkildə dəyərləndirmək lazımdır.
Əcnəbi ölkələrdə Azərbaycan diasporası yaratmağa qarşıya məqsəd qoymuş Dövlət Komitəsi bu yaxınlarda Antalya şəhərində ziyalıların forumunu keçirirdi. Mətbuatdan oxuduğumuza görə forumda mühacirətdəki Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı məruzələr də dinlənilib. Mühacirət üzrə mütəxəssis olan sosiologiya doktoru Əfqan Vəliyevdən soruşuram ki, bu səbkili toplantılara dəvət alırsanmı? Bugünə qədər diaspora kontekstində səni də itirib axtaran oldumu? Gənc alim 300 səhifəlik Azərbaycanda Yeniləşmə və Milliyyətçilik Hərəkatı kitabının müəllifi Əfqan Vəliyev suala belə cavab verdi.
Mənimlə bu şəkildə maraqlan olmayıb, amma bu çox üzücü bir şeydir. Əlimdə mühacirətim, bütün sənədləri əlimdədir. Mühacirət üzərində özümü çox ciddi şəkildə inşa etdirdiyim halda mənə qarşı heç bir maraq olmadı.
Bu İstanbuldan müxbirimiz Mayıs Əlizadənin reportajı idi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Yayda istirahətə hara getmək olar, daha doğrusu yay tətili günlərində uşaqları hara göndərmək olar? Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Yay tətilinə çıxan uşaqlar harda dincəlir? Valideynlər yayın qızmar günlərində bu problemi necə həll edirlər? Bu suallarla paytaxt Bakıda valideynlərə müraciət etdim.
Bağda, bir uşağı bağlarında.
Hələ ki, evdədirlər.
Bir dənə Çingiz Mustafayev adına ala girdi. Eşitdiyimiz, bildiyimiz. Ya bağa, indi bizim imkanımız olsa, harasa bir yana.
Hələ ki, evdədirlər. Hələ ki, yeri yoxdur. İndi bir dənə reklam verirlər. MVD-nin pioner lageri var. Onlar yazır, məsələn, məndən 15 günə nə qədər böyük summada pul istəyirlər. Ona da hər adamın gücü çatmır geçsin.
Bu, paytaxt Bakıda valideynlərdən aldığım cavab var idi. Söhbətləşdiyim valideynlərin bəzilərinin dediyinə görə yay tətilində uşaqlarını istirahətə göndərə bilməmələri imkansızlıqdan çox uşaqların istirahət edə biləcəyi yerlərin qıtlığı ilə bağlıdır. Vaxtı ilə pis-yaxşı fəaliyyət göstərən istirahət düşərgələrindən indi cəmi bir neçəsinin qaldığını deyən valideynlər həmin düşərgələrdə də artıq boş yer qalmadığını bildirirlər. Bu düşərgələrdən biri Bakının Şüvalan qəsəbəsindəki vaxtı ilə Yuri Gagarinin indi isə Çingiz Mustafayevin adını daşıyan istirahət düşərgəsidir. Bu qəsəbədə əvvəllər uşaqların istirahət etdiyi ikinci bir uşaq pansionatı isə hazırda təmir edilir. Pansionatdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə təmir işləri yeni başladığından bu yay uşaqlar həmin pansionatda dincələ bilməyəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan və Çingiz Mustafayevin adını daşıyan uşaq istirahət düşərgəsində isə 100 uşağın istirahət etməsi mümkündür. Düşərgənin rəisi Vaqif Şirəliyev deyir ki, burada 7 yaşından 14 yaşına qədər uşaqlar istirahət edir. Uşaqların 20 günlük istirahətinə görə valideynlər köhnə manatla 540 min manat. Daxili İşlər Nazirliyində çalışan valideynlər isə 270 min manat pul ödəyirlər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru Nabil Seydov uşaqların istirahəti ilə bağlı vəziyyətin çox pis olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Bakıda uşaqların istirahət edə biləcəyi bir-iki düşərgə olsa da bölgələrdə belə yerlər ümumiyyətlə yoxdur. Nabil Seydov deyir ki, QHT Alyansının bir neçə üzvü diabetli, valideyn himayəsindən məhrum və küçə uşaqları üçün bəzi yerlərdə istirahət düşərgələri təşkil edir. Amma Azərbaycandakı uşaqların sayına görə bu çox azdır. Nabil Seydova görə vaxtı ilə uşaqların istirahəti üçün onların oxuduğu orta məktəblərdə də istirahət düşərgələri təşkil olunurdu. Amma bu ənənə indi yalnız bir neçə rayonda qalır.
Bu şəhər tipli yay düşərgələri idi. Amma təəssüf ki, bu təcrübə Azərbaycanda yalnız bir neçə rayonda bizim araşdırmalarımız, monitorinqimiz onu göstərir ki, bir neçə rayonda yəni bu təcrübədən yararlanırlar. Amma çox əlbəttə ki, az.
Həm söhbətim deyir ki, hazırda öz valideynləri ilə xarici ölkələrə istirahətə gedən uşaqlar da var, Şüvəlandakı pullu istirahət düşərgələrinə gedənlər də. Amma bu istirahət hüququ olan uşaqların çox az bir hissəsidir.
Problem ondadır ki, küçədə olanların və evdə qalanların, gündən gizlənənlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni, mən dediyim o düşərgələr, bir neçə düşərgə var Bakıda, biri Şamakıda, onlara cəmsi, belə deyək, heç bir faizini olan uşaq ona cəlb olunmuyordur. Yəni, cəmsi bir neçə yüz uşaq üçün. Amma məktəbli uşaqların sayı bizdə 1 milyon yarımdır təxminən. Hətta ondan da artırdır. Amma ümumi uşaqlarımızın sayı 3 milyondur.
Nabil Seyidov. Bakı SOS uşaq kəndi də ötən illərdə olduğu kimi himayəsində olan uşaqları gələn aydan bəzi yerlərə istirahətə göndərəcək. SOS uşaq kəndinin pedaqoji məsləhətçisi Fərqanə Məmmədova deyir ki, himayəsində olan uşaqların əksəriyyətini onların öz işçiləri bu il yaşadıkları rayonlara aparacaqlar. Bir neçə nəfər də Şüvəlanda yerləşən Çingiz Mustafayev adına istirahət düşərgəsinə göndəriləcək. Gənclər və İdman Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasovun sözlərinə görə, Nazirlik ilk növbədə az təminatlı və qaçqın ailələrindən olan uşaqlar üçün istirahət düşərgələri təşkil etməyə başlayıb. Bundan başqa Nazirlik xüsusi istedadı beynəlxalq tədbirlərdə qalib və mükafatçı olan uşaqları xarici ölkələrə istirahətə göndərəcək. Bəzi rayonlarda da uşaqların səmərəli istirahətinin təşkil olunacağını deyən cənab Abbasova görə, Gənclər və İdman Nazirliyi bu il ümumilikdə 500 uşağın istirahət xərclərini öz üzərinə götürüb. Bundan başqa, şimal rayonlarında yerli Gənclər və İdman İdarələri tərəfindən də bir neçə düşərgənin açılacağı gözlənilir. Raqif Abbasov deyir ki, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bütün istirahət düşərgələrində 90-cı ildən başlayaraq qaçqınlar yerləşdiyindən həmin düşərgələr pansionatlar indiyə qədər təyinatı üzrə fəaliyyət göstərə bilmir. Raqif Abbasovun sözlərinə görə qaçqınlar yeni salınan qəsəbələrə yerləşdiriləndən sonra Gənclər və İdman Nazirliyi həmin düşərgələrin yenidən bərpasına və öz təyinatı üzrə fəaliyyət göstərməsinə çalışacaq. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Ərdəbilin son qarmaqarışığında 352 adam tutuldu ki, indi 35-i zindandadırlar. Bu sözü Ərdəbil ustanının dadqistəri ya ədliyə rəisi Qulamdıza Xələfi Rizayi dedi. Xələfi Rizayinin sözünə görə zindanda olan 35 adamın bir neçəsi Parsabadın narazılığında da huzurları var imiş. Xələfi Rizayi tutulanların ziddinə olan nə cürə dəlilləri açmadı, amma iddia etdi, bu 35 adamın dosiyələri incələnir və bizim əlimizdə kafi qədər dəlil var ki, mühakimiyə kifayət edər.
İnsaf Əli, onlar Azərbaycanlıların etirazlarında tutulanlardı.
Bəli, bəli. Ərdəbil Ustanının ədliyyə rəisi iddia etdi ki, bu dəlillər tutulanların əməllərindən, keçirdəklərindən və qarmaqarışıqda olmalarından toplanıb. Dadqüstəri rəisi polis və bəzi rəsmi məqamlardan da qüsurun olmalarını xəbər verdi və təkid etdi. Buradan bu barədə davqüsləri heç nə etməyib, amma bəzi məqamların əlindən gələnləri əsirgəmələrindən dolayı göz örtməməli idi. Amma belə bir şəraitdə heç məsulu və təşkilatı soru işarəti altına almaq olmaz. Xələfi Zayıq qəbul edir ki, Ərdəbildə bir neçə qazetəçi yaruznaminiqat tutulublar, həbsdə qalıblar və sorğulanıblar, sorğu dönəmi keçəndən sonra da azad olublar. Bu barədə Ərdəbil ustanın ədliyyə rəisi dedi, qazetəçi və mətbuat əhalisindən təkcə dördü tutulmuşdular. Amma indi qalan 35 zindanın içində heç jurnalist yoxdur. O bu sözləri o halda dedi ki, Əmir Hüseyn müvəhhidi bir qazetəçi olaraq Meşkinşəhrin həbsxanasında aclıq etirazında davam verir. Bu halda ki, İranın rəsmi məqamları və hətta Şərqi Azərbaycanın ədliyyə rəisi Azərilərin etirazlarında əcnəbi casusluq servislərinə bağlı olanların tutulmasından ya onların əyaq rədiya izlərindən söz aparırlar, Qulamdıza Xələfi Rizayi iddia etdi ki, 30 gün əvvəldə ya Xordad ayının 6-sındakı Ərdəbil hadisələrində heç xarici məmləkətlərə bağlı olan adam tutulmayıbdı. Amma buna görə ki, o başqa məqamlardan bağlı qalmasın sözünə belə davam verdi. Yəqin ilə demək olar ki, düşmənin napaç əlləri sonki hadisələrdə gözə çalır. Elxan, ikinci xəbərimiz Dələ Babəkə görədir. Bu günlər Babək Xürrəmlinin anadan olan gününün il dönümü günləridir. Azərbaycanlılar hər yerdən sabah və bir gün ondan qalan Bez qalasına getməyə hazırlanırlar. Babəkin qalasının bu ilki toplantısı Tir ayının 8-i və 9-u Cuma axşamı və Cuma günü ya Həziran ayının 29-u və 30-unda qeyd olacaq.
Bu yolda təkcə Azərilər çalışmırlar. Bəlkə də İranın əmniyyət qüvvələri Azərilərdən neçə qat çox çalışır. Buna görə də həbsdə olmayan Azəri siyasi fəalları tutub və həbsə salmağa əl vurublar. Və İranın Azərbaycan bölgəsində çoxlu insanları tutublar, ta qələbəbəşi getmənin qabağını alsınlar. Təyid olmuş xəbərlər hikayət edirlər ki, dünən Tir ayının 6-sında və Həziran ayının 27-sində Azərbaycanın siyasi məhbuslarından müdafiə edən komitə ASMAK-in əsli üzvlərindən biri Rıza Abbasi Zəncan şəhərində ittilaat məmurları vasitəsilə tutuldu. ASMAK təyid edir ki, dünən 7 nəfər Miyanda Biyakoşa çayda, 8 adam Mərətdə, 2 kişi Xudafərində, 1 nəfər Xoyda və 1 nəfər də Ərzəbildə ittilaat idarəsi tərəfindən tutuluqlar və həbsə düşüblər. Bu tutmalardan əlavə Babət qalasına gedən yolların hamısını bağlayıblar və hər kim Kələybər mahalına tərəf yollanır, müxtəlif maneələrlə üzbəyüz olur. Təcrübə göstərir ki, Kələbəbəkə gedənlər hər yoldan istifadə edirlər, ta özlərin ora yetirsinlər. Buna görə də Şərqi Azərbaycan Ustamin yol polisi bugün 3 gün boyunda hər türə motosikletdən istifadə eləməni və bu şəhərin, bu ustanın şəhərlərinin arasında yollarda hərəkət etməni qədəğən etdi.
Çox sağ olun, İnsaf Əli. Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi isə 14.24 gənclik proqramından başa çatır.
Biz çox az uduzduğumuzdan biz örgəşəmiş uduzmağa.
Qiymətləri salsınlar aşağı, bizim də əhval ruhəmiz qalsın.
Nasıl, ne ayətə? Sənin də yaşında Napolyon imperator idi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24-dür. Mikrofonda mənəm, Ülker Akif qızı. Ötən həftə Böyük Britaniyanın ən gənc universitetlərindən biri, Bournemouth Universitetinin professoru Stuart Dickinson uzun yol qət edib Bakıya gəlmişdi ki, buradakı tələbələrə də öz universitetləri barədə məlumat versin. Professor Dickinson Bournemouth Universitetində təhsil haqqının çox yüksək olduğunu deyib, daha çox kurslardan danışdı. Professorun sözlərinə görə, universitetdə müxtəlif ixtisaslar üzrə 12-15 aylıq kurslar təşkil olunur.
When we're designing our course, Bournemouth Universitetində mühasibat, maliyyə, menecment, biznes, ictimaiyyətlə əlaqələr, hüquq və başqa ixtisaslar üzrə 12-15 aylıq kurslar var. Kursu bitirənlərə diplomlar verilir.
Professor Dickinsonun sözlərinə görə kursa qəbul olmaq üçün ərizə formasını doldurmaq və universitetin hesabına 250 avro pul köçürtmək lazımdır. Bundan başqa ana dili ingilis dili olmayan tələbələr bu dildən test imtahanı da verməlidirlər.
Tələbələr ərizə formalarına IELTS, TOEFL ya da BUPEP, Bournemouth Universiteti İngilis Dili Hazırlığı proqramı üzrə verdiyi imtahanın nəticələrini də əlavə etməlidirlər. Doldurulmuş ərizə forması göndərildikdən sonra 5 gün ərzində tələbənin elektron poçtuna cavab məktubu göndərilir. Əgər o kursa qəbul olunubsa, tədrisin başlanmasına bir həftə qalmış universitetə gəlməlidir.
Bu bir həftə ərzində xarici tələbələri universitetlə tanış edirlər. Burada xaricdən gələn tələbələr üçün düşərgələr, ölkə daxili ekskursiyalar təşkil olunur. Bundan başqa universitetdə idmanın müxtəlif növləri üzrə zallar, klublar, gecə barları, sağlamlıq mərkəzi, tələbə məsləhətxanası, internet klubları, kitabxana, laboratoriyada xarici tələbələrin üzlərinə açıqdır.
14-24
Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatı dünyanın mövzusudur. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Durnanın da həmsöhbəti futbolçudur. Amma həmin çempionatda oynayan futbol ulduzu yox, elə bu cür yarışlarda oynamaq istəyən Qarabağ futbol klubunun oyunçusu Ramin Nəcəfovdur. Hələlik onun ən böyük arzusu növbəti dünya çempionatında Azərbaycana azərkeşlik etməkdir.
Biz çox az uduzduğumuzdan biz örgəşəmiş uduzmağa. 1-0-da qalib gələndə biz fikirləşirik ki, necə biz 1-0 qalib gəlir, azdır bu bizim üçün, biz udmalıyıq.
Uduzmağa bacarmayan 18 yaşlı futbolçu Ramin Nəcəfov, Qarabağ futbol klubunun aşağı yaş qrupları üzrə 17 nömrəli oyuncusudur. Əvvəl futbola adi hobbi kimi yanaşan Ramin, vaxt keçdikcə yerinin məhz futbol olduğunu anlayıb.
Bayıl qəsəbəsində Arsenal Bakı klubu açılmışdı. Bizim uşaqlar ora gedərkən məni də ora çağırdılar. Və orada elə belə sözün düz əvvəlcə elə professionallıq haqqında düşünmürdüm. Vaxt keçirmə və nəsə məşq olsun. Elə getdim, Arsenalda məşq elədim. Və orada da fikirləşdim ki, yəqin ki, futbolçu ola bilərəm.
Ramin həm də Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin hüquq fakültəsinin ikinci kurs tələbəsidir. Futbol kariyerasını bitirdikdən sonra gələcəkdə vəkil kimi fəaliyyət göstərməyi planlaşdırır. Deyir ki, gələcəkdə məşqçi ola bilməyəcək, çünki məşqçi olmaq üçün gərək sərt xasiyyətin olsun.
Hüquq fakültəsinə daxil oldum Beynəlxalq Universitetinə və fikirləşdim ki, mən məşqçi ola bilmərəm, çünki xasiyyətim çox yumşaqdır. Xasiyyətim çox sərt olsaydı, mən idman institutuna girərdim və ondan sonra bəlkə də məşqçilik karyerasını başlayardım. Amma mən xasiyyətim çox yumşaq olduğundan, insanın üstündə nəsə qışqıra bilmərəm, sərt söz deyə bilmərəm, amma məşqçi elə olmalıdır. Və ona görə də fikirləşdim ki, bəlkə hüquqa daxil olun və haçansı futbol karyeram bitəcək, 30 yaşında, 35 yaşında, ondan sonra da hüquqına məşğul olaram.
Ramin ilk və yadda qalan uğurunu 3 il əvvəl U17 komandası ilə Rostov şəhərində oynayarkən əldə edib. Onlar həmin çempionatda 15 Rusiya komandası arasında qələbə çalaraq birinci olublar.
Üstündən 2-3 il keçməsinə baxmayaraq, indiyə qədər yaddan çıxarda bilmirəm. İndiyə qədər o sevinç hissi yaddan çıxmır məndə. Sonradan bizə dedilər ki, Respublikaya birinci kuboku siz gətirdiniz. İndiyə qədər Respublika kubuk gətirilməmişdi. Və onu biləndən sonra lap çox sevindi. Nə indiyə qədər yadından çıxa bilmir. Hamımız qaçdıq cündüq Rıza Qafalın üstünə ki, yekun zərbəni o vurdu. Çempionluğa demək olar ki, o bizi gətirdi.
Rəmin Nəcəfov futboldan əvvəl idmanın karate, boks, judo kimi növlərinə meyil göstərsə də özünü bu sahələrdə tapmayıb.
Çox idmanlarla məşğul olmuşam, amma bu çox vaxt çəkməyib. Karateyə ən çox getmişəm. Basketbola gedmişəm, üzgüçülüyə gedmişəm. Çox gülməli olsa da bir gün boksa, bir gün judoya da gedmişəm. Sonra gördüm ki, mənliyi deyil, ona görə çıxdım. Mən təbiətimdə insan xətrinə dəymək yox olmadığından xoşlamıram insan xətrinə dəyim. Və mən fikirləşirəm ki, mən insanı vura bilmərəm. Çox çətindir mənim üçün onu eləmək. Və ona görə də boks, judo mənliyi olmadığını fikirləşdim və futbola getdim.
Ramin futbola gələndən sonra xasiyyətində sərtliyin də olduğunu hiss etdiyini deyir. Pərəstiş etdiyi isə italiyalı futbolçu qat tozudur.
Pərəstiş etdiyim futbolçular çoxdur. Əsasdır, mənim oyun stilimə uyğun olaraq Qattuzo'dan xoşum gəlir. Çox sərt oyunçudur və lazım olanda sərtliyini görsədir. Çox təəssüf ki, mənim də stilim budur. Oyundan qabaq Elçin mənim oyunumu bilir və mənə hər oyundan qabaq deyir ki, sakit oyna, hissləri cilovla və çıx oyunu oyna.
Ramin İtaliya yığmasının azarkeşi olsa da, bu ilki dünya çempionatında onların oyunundan razı deyil.
Etiraf edeyim ki, İtaliya nəsə bu il çox zəifdir. Yəqin ki, Braziliyada keçsə, Braziliyanın oynayacaq və inanmıram ki, Braziliya qələbə çalsın və bilirəm ki, Braziliya udacaq. Çünki Braziliya fiziki cəhətdən çox güclüdür. Onların taktikası odur ki, rəqib komandanı yorub və sonra da axırda istədiyini eləyirlər. Və onlarda bir söz var ki, siz nə qədər bacarsınız vurun, biz nə qədər lazımdır, o qədər vuracaq.
Rəminin ən böyük arzusu Juventusda çıxış etmək olsa da, məqsədi Azərbaycanın yığma komandasında iştirak etməkdir.
Həyatdan böyük arzum futbolçu kimi tanındım və istərdim ki, Azərbaycanı başqa bir ölkələrdə tanıdım. Təkcə mən tanıda bilmərəm, futbol kollektiv oyundur, hər kəsin orada əmək olmalıdır, mən də istəyərdim mənim də əməyim olsun.
O bir neçə gündən sonra hərbi xidmətə yola düşəcək, amma qayıtdıqdan sonra futbolda daha böyük nailiyyətlər qazanacağına inanır.
Mən inanıram ki, əskərliyə gedib gəlindən sonra yenə də məşqlərimi davam etdirəcəm və özümə gəlib yenə də futbolçu karyerimi davam edəcəm.
Müsahibim Qarabağ futbol komandasını təmsil etməsi ilə şərəf duyan Ramin Nəcəfov idi. Onunla söhbətləşən isə mən idim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Durna Səfərli.
Bəlkə indi dünya çempionatını izləyirsiniz, amma qulağınız bizdə olsun. Mənim deyəcəklərim bu yarışlardan da az maraqlı deyil. Dünyada ən böyük atlas Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanılır. Atlasın hündürlüyü 1 metr 70 cm, eni 2 metr 20 cm, yaşı 200 ilə yaxındır. müasir dövrün ən gənc bəstəkarı, adı Guinness'in rekordlar kitabına düşən 18 yaşlı Adam Liobrich'dir. 2002-ci ildə Macaristanda onun Kralın Ulduzu adlı bəstəsi ifa olunanda gənc bəstəkarın 14 yaşı var idi. O, həmin kiçik musiqi əsərini müğənni Elvis Presley'ə həsr etmişdi. Hindistanın bəzi əyalətlərində məktəblərdə dərs buraxan uşağın əvəzinə ertəsi günü uşağın atası və ya anası dərsə getməli olur. Bizdə belə qayda olsaydı, yəqin nəinki şagirdlərin, elə onların valideynlərinin də qayıblarının sayı hesabı olmazdı. Adı rekordlar kitabına düşən başqa bir az yaşlı isə Avstraliyalı Louis Tennerdir. 1998-ci il təvəllüdlü Louis uşaqlar üçün yemək hazırlamaq üsulları adlı həftəlik şov proqramın aparıcısıdır. Veriliş ilk dəfə efirə Louisin 6 yaşı olanda 2004-cü ildə Avstraliyanın yerli telekanallarından birində çıxıb. 14-24 Bu yay istirahətini Milli Parkda keçirməyə planlaşdıranlara da yeni xəbərlərimiz var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Pərvinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakıdan kənarda istirahət etmək imkanı olmayan gənclər istiyay günlərində axtarsan, Milli Parkda taparsan. Xüsusilə də son günlərdə burada quraşdırılmış yeni atraksiyonlar, yəni yerlənəcəklər gəncləri bura cəlb edir. Amma əmması da az deyil, eləmi?
Şərait var, amma lap yaxşı ola bilərdi. Bəzi şeylər var ki, ola yığışdırmaq lazım. Güvənliyə yaxşı fikir verilmir. Təhlükəsizlik yəni, yaxşı fikir verilmir.
Bəziləri qorxuludur, amma əyləncəlidir, xoşuma gəlir. Adrenalin verir çox ola.
Qayda pozuntuları var, çünki orada, məsəl üçün, 4 nəfərlik yer varsa, 5 uşaq salıları orada, vikingdir, məsəl. Skuterdə bir nəfər Luna Parkda minirsə, burada 2 nəfəri mindirirlər, belə şeylər var.
Biraz da gözəlləşdirsələr, yaxşı olar. Kaçellər daha çox açınlar, elə gün olur qiymətləri baha verirlər, elə gün olur, nə bilim? Bir kaçell təzə gəlibsə, baha verəcəklər onu. Birazdan sonra ucuzlaşacaq, onu da biz dəmləyəcəyik.
Belə bu cür karuselərdə daha da artıq olsa, laf yaxşı olar.
Şərait yaradılıb, amma yəni yaradılsa laf yaxşı olar, çünki azdır. Yəni karuselər azdır, sonra sərinlik də azdır, kölgəli azdır. Yəni karusellərdə vaxt az qoyulur, məsələn, bir dəqiqədən az qoyulur. Məsələn, 2 dəqiqədə, dəqiqə yarımda da olsa, yəni cəmaat daha razı düşə bilər bu karusellərdə.
İstirahətimiz yaxşı keçir, ancaq qiymətlər biraz bahadır. Cibimizi istirahət eləmir, qiymətləri salsınlar aşağı. Bizim də əhval ruhumuz qalxsın.
Bağçılıqdır.
Həmsöhbətlərim daha çox yeni atraksiyonlarda qiymətlərin aşağı salınmasını istəyirlər. Atraksiyonlarda çalışanlar da qiymətlərin dəyişəcəyini deyirlər. Amma kimisi qiymətin qalxacağını, kimi də isə aşağı düşəcəyini.
Aşağı düşə bilər, amma yuxarı qalxa bilməz xanım.
İndiki zəmanə ilə qiymət uyğunlaşır.
Neçə?
2000 manat, 40 qəpik.
Bəs qiymətlərin dəyişilməsi ilə bağlı nə deyər? Dəyişəcəkmi, qalxacaq ya düşəcək qiymətlər?
Mənə elə gəlir, qalxa bilər. Qalxmalıdır.
Orbita, şən təbəciklər və çoxdan fəaliyyət göstərən bir neçə başqa yerlənəcəklərdə çalışanlar isə müştərilərin azalmasından şikayətlənirlər. Rəqabətə tab gətirmək üçün onlar da parka yeni atraksiyonlar gətirəcəklərini deyirlər.
Təzə atraksiyon qoymaq istəyirəm, köhnə qiymətlə.
Bu vədi Orbita yerlənəcəyinin işçisi verdi. Milli Parkdan yeni xəbərləri isə sizə biz çatdırdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Pərvin.
14-24 Sonda isə növbə zarafatındır. Bu dəfə İncəsənət Universitetinin tələbələri Təranif və Bəhruzun lətifələrini dinləyəcəyik.
Mama qurban, biz bağa almaq istəyirik. Atın içkini atır, mən də sigaret atıram. Bəs sən nə edəcəksən?
Mən də məktəbə atardım. Ata.
Ha, ay oğul.
Ata, sən məktəbə getmişsən.
Əlbəttə getmişəm, ay oğul. Heç bir dənə də olsun dərs buraxmamışam.
Ana, ay ana, görürsən, dərsə getdin, getmədin. Onsuz da heç bir fərqi yoxdur.
Oğul, Napolyon sənin yaşında, sinifdə birinci idi.
Nasıl, ney ayata? Sənin də yaşında Napolyon imperator idi.
Yadındadır. Sən mənə demişdin ki, ikinci kursa keçsən, mənə 100 dollar verəcəksən.
Yadımdadır mənim balam, yadımdadır. Hə, de görmüşlər necə gedir.
Təbrik edirəm ata, pulun cibində qaldı.
Bu da son. Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbə də bizi dinləməyi unutmayın.
14-24
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Diasporun fəaliyyətin götürsü üçün də yox saxlayır.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.